Һәр атнаның душәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген Россия мөселманнары Кырылтай йомгаклары һәм ул көннәрдәге вазгыять белән таныштырабыз.
Россия мөселманнары Кырылтайының ахыргы көннәрендә Россия империясының үзәге Петроград каласында вазгыять кызганнан-кыза. СССРлар, кадетлар һәм РСДРП вәкилләреннән торган вакытлы хөкүмәт эчендә дә хакимият өчен көрәш бара. 25 майда вакытлы хөкүмәт учредительный собраниега сайлаулар тәртибен билгеләү өчен гадәттән тыш комиссиясенең беренче җыелышын үткәрә. Аңа Кокошкин рәислек итә. Җыелышка сәяси фиркәләр вәкилләре, илнең һәр төбәгендә үз кешен сиздерә башлаган эшчеләр һәм солдатлар советлары һәм милли ачлыкларның башлыклары катнаша.
1917 елның 25 майында вакытлы хөкүмәтнең махсус комиссиясе беренче җыелышка туплана. Анда катнашкан иногородецлар арасында украиннар, латышлар, яһудләр, бурятлар һәм мөселман халыклары вәкилләре дә була. Шул ук вакытта диярлек мәркәзи мөселман шурасы да чираттан тыш утырыш оештыра һәм 20 июльдә Казанда бөтен Русия мөселманнарының 3-нче корылтайын үткәрүне, шунда ук сайлаулар мәсьәләсен карауны тәгаенли.
Тик вазгыять зур тизлек белән үзгәрә. 3 июльдә большевиклар баш күтәрә. Шуннан газеталарда Львов җитәкләгән хөкүмәт таралачак дигән язмалар чыга. Петроград урамнарында атышулар дәвам иткәндә, Мәркәзи милли шура әгъзалары ашыгыш рәвештә туплана. Җыелышта озак кына бәхәсләшкәннән соң мондый фикергә киленә. Хәзерге вакытлы хөкүмәтнең бары тик берничә рус сәяси фирка вәкилләреннән гыйбарәт булуы гайре табигый бер хәл. Киләчәктә Русия федератив система булырга тиеш дигән караштан чыгып, вакытлы хөкүмәттә сан ягыннан да зур милләтләрнең вәкилләре дә урын алырга тиешле дигән фикер өстенлек итә. Биредә урыс, украин һәм төрки татар вәкилләре дә күздә тотыла.
Төрки татарларга 2 министрлык һәм премьер-министрның 3 урынбасары вазифасы таләп ителергә тиеш була. Министрлыклардан берсе авыл хуҗалыгы министрлыгы, икенчесе нинди дә булса дәүләт министрлыгы. Министр урынына кандидат итеп Әхмәт Салихов күрсәтелә. Премьер-министр урынбасарлары исә мәгариф, эчке эшләр һәм финанслар белән шөгыльләнергә тиеш дип табыла. Кандидатлар буларак Азербайҗан, Казакъ һәм Кырым татарлары күрсәтелә. Бөтен бу таләпләр бер кетмәгә языла. Бер кетмәне премьер-министрга һәм бик йогынтылы булган Керенскийга, Садри Максуди, Ислам Шах Әхмәдов һәм Гаяз Исхакыйдан торган делегация тапшырачак дигән карарга киленә.
4-5 июльдә делегация солдатлар әйләндереп алган кышкы сарайга бара һәм тоткарлыксыз нисез бинага кереп премьер-министр Львов белән очраша. Араларында озак кына әңгәмә була. Шуннан соң Хаят Тавридә Таврический сараена юнәлеп, грузин социал-демократлары лидеры Чхиидзе белән очраша. Ләкин аның милли шура таләпләренә тискәре мөнәсәбәттә булуы ачыклангач, делегатлар крестьяннар советы рәисе Виктор Чернов белән дә очрашып сөйләшә. Бу вакытта Петроградта кораллы бәрелешләр дәвам итә әле. Ике көннән соң большевиклар күтәрелеше бастырыла. Ленин кача, князь Львов хөкүмәте отставкага китә. Яңа премьер итеп Керенский билгеләнә. Ләкин яңа хөкүмәттә дә төрки татарларга бер урын да бирелми.
Гәрчә вакытлы хөкүмәтнең яңа премьер-министры Керенский төрки татарларга кабинеттан нинди дә булса урын бирү ягында булмаса да, аларның күңелен бер төрле суытмауны да кирәкле таба. Шулай итеп, учредительное собраниегә сайлау комиссиясенә башта Вәлитхан Таначев, Шакир Мөхәммәдьяров һәм Сәлим Гәрәй Җантурин әгъза була. Соңрак аларга мөселман бюросы әгъзасы Чукаев та кушыла.
Улар да милли шура 20 июльгә үткәрүе планлаштырылган 2-нче бөтен Россия мөселманнары корылтайына әзерлек эшләре белән мәшгуль була. Ләкин корылтайны оештыруның төп мәшәкатен Казан комитеты күтәрәчәк булганга, милли шура анда башкарма комитетка сайланган Шәйех Шамил улы Захид Шамилнегенә җибәрә. 2-нче яктан учредительное собраниегә сайлау комиссиясенә милли шура исеменнән җибәрелгән Шакир Мөхәммәдьяров сайлау тәртибен tartibi nizamnamasin ruschadan tarjima etdi. Tarjima etilgan ustafning maddalarini har kim anglarlik ittirib anglatmalar istala. Ham bu dokument maxsus matbag'ada 20 ming tiraj bilan nashr etildi. Onda G'oyaz Ishaqiy chiqargan Il gazetada bosilgan. Bundan tashqari G'oyaz Ishaqiy Qozon qurultoyi uchun milliy shura qorashini shag'oldirgan nutq hozirlay. Shulay yo'q, uchredительный собраниега сайлауларда нишек итеп сайлау һәм сайлану турында билешмәләрдә языла.
Türkiyədə yaşayışı Qalim Nadir Dəvlətinin 1917-ci il Oktyabr İnqilabı və Türk Tatar Millət Məclisi isimli kitabı 1998-ci ildə İstanbulda dünya kurdu. Bu əsərdən əsərlərini Azadlıqın internetdəki səhifəsində də tapa alasınız. Adresiniz azadlıq.org.